Вось жа, нягледзячы на тое, што ў любым маралітэ гэта быў бы адмоўны герой з поўным наборам адмоўнасцяў, Элвіс застаецца самым папулярным спеваком усіх часоў і народаў. І нягледзячы на тое, што ён, як кажуць, усяго толькі ў патрэбны час і ў патрэбным месцы падвярнуўся пад руку прадусару, які шукаў белага хлопца, што спяваў бы чорныя песні, нягледзячы на ўсё гэта, Прэслі застаецца самым рэйтынгавым спеваком у свеце. Песенька называецца «A Little Less Conversation». Яна 18 разоў перамагла ў брытанскіх чартах, а гэта рэкорд. Голас Прэслі тут крыху аддае некрафільствам, бо ў новай апрацоўцы ён гучыць як архіўны дакумент, як нежывы. Тым не менш, такая музыка прыносіць найбольшыя прыбыткі тым, хто прадае яе спажывецкаму грамадству. Пры ўсім гэтым падобныя песні сведчаць, што свет не стаіць на месцы. Элвіс, натуральна, жыў. Хоць нам, беларусам, наўрад ці ўжо будзе магчымасць адживіцца на Элвісаманіі. Затое бясспрэчна, што рок-н-рольны кароль трывала ўпісаў сябе ў падручнікі гісторыі сусветнай культуры. У тым ліку і ў тыя, што выйдуць некалі па-беларуску.